Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azərlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakıda yanğın və partlayış hadisəsi baş verib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Xodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Makedoniyada bugün keçirilən parlament seçkilərində bir sıra zorakılıqlar qeydə alınıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən axşam saatlarında Bakının Yasamal rayonunda rayon sakini Bayram Bayramovun evində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın nəticəsində ev sahibi boğularaq vəfat edib. Hadisə yerinə Yasamal rayon dövlət yanğından mühafizə idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin ehtimallara görə yanğın qəsdən törədilib. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Məlumatı APA yayıb. Bugün səhər saatlarında isə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda partlayış baş verib. Binəqədi rayon 6-cı polis bölməsindən APA-ya verilən məlumata görə Biləcəri qəsəbəsində Xəlil Gümüşov səhər saatlarında qaraja daxil olaraq şəxsi avtomobilini işə salmaq istəyib. Bu zaman qarajda qumbara partlayıb Xəlil Gümüşov və onun qohumu ağır bədən xəsarəti ilə təcili tibbi klinik xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə onların vəziyyəti ağırdır. İlkin ehtimallara görə qumbara qəsdən qaraja yerləşdirilib. Binəqədi rayon polis idarəsində bütün versiyalarla bağlı araşdırma aparılır. Çinin Sichuan əyalətində zəlzələdən yaranmış gölün qurudulması işinə başlanıb. Bu göl mayın 12-sində Çinin cənubunda baş verən zəlzələ zamanı dağ yamacının çay vadisinə batması nəticəsində yaranıb. Gölün qurudulmasının səbəb yaxınlıqda yerləşən sıx əhalisi olan rayonları su basmasından qorumaqdır. Həmin əraziyə yaxın yaşayan 200 min adam evakuasiya olunub, 1 milyon sakini isə tezliklə həmin ərazini tərk etmə xəbərdarlığı verilib. Ölkənin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə göl suyunun axıdılması üçün görülən tədbirlər artıq başa çatdırılıb. Əhalinin evakuasiyası zamanı isə hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb. Vertolyotda 4 nəfər heyət olub, 10 nəfər isə yaralı. Xilas etmə işləri aparılır. İraqda Bağdadın qərbində yerləşən Hit şəhərində dünən baş verən partlayışdan sonra növbəti hücumların qarşısını almaq üçün hakimiyyət nəqliyyatın hərəkatına qadağa qoyub. Dünən Hitdə ölümə gedən terrorçunun polis məntəqəsinə hücumu zamanı 10 nəfər həlak olub. Onlardan 6-sı polis, 4-ü isə dinc sakin olub. Daha 12 nəfər isə yaralanıb. Hadisənin baş verdiyi şəhər Bağdadın 140 kilometrliyində Anbar vilayətində yerləşir. Alman jurnalı olan Spiegel yazır ki, Almaniyanın Xarici İşlər naziri Frank-Walter Steinmeier Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Mikhail Xodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Steinmeier görüş zamanı Xodorkovskinin Sibir həbsxanasından Moskvaya gətirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edib. Xodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub və ona 8 il iş kəsiblər. Onun həbsini siyasi cəhdinə görə Kremlin onu verdiyi cəza kimi qiymətləndirirlər. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsini təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə o 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb İran prezidenti Əhmədinəcadla olan fikir ayrılığıdır. Laricani gələn il İranda keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinəcada potensial rəqib hesab olunur. Bugün Əfqanistanda Kabildə bomba partlaması nəticəsində bir qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumda hədəf Əfqan hərbiçilərinə aparan kiçik avtobus olub, məsuliyyəti hələ heç kəs öz üzərinə götürməyib. Mayın 29-u baş verən partlayışda isə 3 dinc sakin həlak olmuşdu. Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Bugün İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət olan qoşun öz bazalarını tərk edir. Tərk etməyə səbəb də odur ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əskərləri geri vətənlərinə çağıracağına söz vermişdi. Makedoniyada bugün erkən parlament seçkiləri keçirilir. Verilən məlumata görə seçki zamanı bir sıra zorakılıq halları qeydə alınıb. Polis deyir ki, paytaxt Skopyədə etnik albanların yaşadığı ərazidə baş verən atışmada 3 nəfər yaralanıb. Reuters-ın verdiyi məlumata görə albanların yaşadığı Arakinova şəhərində təhlükəsizlik məsələsi üzündən seçki prosesi dayandırılıb. Makedoniyada hakimiyyətdə olan koalisiyada Kosovanın müstəqilliyini tanıb-tanımaması və NATO üzvlüyü ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığından erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə zərurət yaranmışdı. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişini təkrar ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Merhaba, seyir olsun. İşten sonra programı Azadlık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dalısından ve Azadlık Radyosu.az saytından programımızı dinleyebiliriz. Yakın dakikalarda ise biz işten sonra programında Neft Araştırma Merkezi rehberi İlham Şaban'la söhbet edeceğiz. İlham Bey, hoş geldiniz hocamıza.
Hoş geldiniz.
Böyle bir mesele, müsahabe de vermişsiniz. Diğer yazılar da var. Azadlık Radyosu'nun forumu da mevcut idi. Düzü bugüne kadar ama orada hatırladım ki neft ihraç eden ülkenin sakini kimi neft kıymetlerinin artmasına sevinirsiniz mi? Sualı verilmişti. Muhtarif cevaplar var. Onlardan bazı sual şeklinde, fikir şeklinde okuyacağım. Ama evvelce kaydak böyle bir fikrinize ki neye göre nefte olan büyük kıymetlerde inkişaf etmiş ülkeler öz inkişafını devam ettirirler. Ama inkişafa kadem basanlar veyahut da kasıbların harcları çok artır. Niye?
Burada bir neşe tane amil var. Gelin adeten böyle diyeyim de statistikaya nezer salak. Yani adice bugün belə gedir Azərbaycan bazarında. Yani meyve tərəvəz alan bax o bazarda da götürsə ikinci bir tərəfdən sir avtomobil bazarı olsun, sir başqa məsələn sement bazarı olsun. Kimdən soruşsanız ki, bax belə deyim də biz bunun qiyməti çox bahadır belə satırsan, deyir ki ancaq çörək puluma çatır. Ancaq çörək puluma. Ancaq reallıqda, məsəl üçün, monitoring eləyəndə görürsən ki, bu qiymətlər ki, məsəl üçün, onlar topdan satış qiymətinlə ki, alırlar və onu parakəndə satanda ən aşağısı iki dəfə qiymətlərdə fərq var. Ancaq reallıqda, məsəl üçün, belə deyək, çörək qiyməti 20 qəpikdir ya 40 qəpikdir axı. Yəni, istənilən satıcı bütün bax bu, belə deyim də, həm dünya bazarında, həm adicə insanlar arasında olan o hayküydən, Rusça yaxşı deyirlər, niraz biriha. Hələ bilinmir ki, o dumanlı gələcəkdən istifadə edib. İstənilən qiyməti, belə deyim, bunun üstünə qoyur və deyir ki, ancaq çox cüzi qiymətlərlə üstünə öz faizimi əlavə edib və bunu satıram ki, bax, çörək bulun. Əslində, belə deyim də, yalandır. İkinci bir tərəfdən. Mən bu sitatı nəyə görə gətirdim? Məsəl üçün, fikir verək. 2 il bundan qabaq neftin qiyməti $60 ətrafındaydı bareli. Və indi artıq 130-dan yuxarıdır. Heç belə demirlər. Deyirlər ki, maraqlı bir şeydir. İnformasiya agentlərinin xəbərlərində oxuyursan ki, neftin qiyməti aşağı düşdü. Yəni, 131 oldu. Gülməlidir.
Amma 130-dan yuxarıdır oldu. Faktidir.
Yəni, belə götürəndə 2 ildə 100%-dan yuxarı neftin qiyməti qalxıb. Bircə bir il ərzində, bir il ərzində deyirəm, özür istəyirəm, ilin əvvəlindən artıq 35% qalxıb. Yəni, üçdə biri qədər. İndi gəlin baxaq neft məhsulları bazarına. Əgər tutaq ki, 1 avro idisə, Avropada avtomobil benzininin qiyməti, bax ki, 2 il bundan öncə. Onda demək, 2 avro olmalıydı. Ancaq çox, belə deyək də, neftin qiymətinə uyğun o adekvat qiyməti biz görmürük. Haradasa 1,3 avro səviyyəsindədir və yaxud Amerikanı, Amerika bazarı, harada ki, daha çox avtomobil benzininə tələbat var və avtomobillər də, deyim ki, dünyanın o deyilləri ən çox prajorlu və çox yiyən maşınları idi. Onlarda mən məsəl üçün baxdım, bugünə olan qiymət, $1 83 sent yüksək oktanlı olan avtomobil benzinidir. $1.88 dizel yanacağıdır. Yəni, bu adekvat qalxmıyor. Demək, burada nə baş verir? Bu neft ixrac edən ölkələr, hansı ki, üçüncü dünya ölkələrinə əsasən demək, aid edirik.
Bəli.
Bunlar ki nefti xam şəkildə satdılar və bunun da qiymətləri deyir, indi ülke deyir ki, kəllə çarxa çıxıb 200% qalxıb. Ancaq onu emal edib, onu öz şəbəkəsi vasitəsilə realizasiya edən demək, qərb şirkətləri onlar ondan maksimum faydalanırlar. Tutaq ki, əvvəllər 86%, 85% neft ayırma demək, dərinliyi maksimum hesab olunurdusa, indi artıq 90-91% yəni oradan alınma. İkinci bir tərəfdən artıq daimo standartları necə deyərlər inkişaf etdirirlər. İkinci bir tərəfdən avtomobil bazarındakı avtomobilləri baxmayaraq ki, mühərrik gücü artır. Siz fikir versəz, görürsünüz ki, onun texniki parametrlərinə görə artıq get-gedə son bir ildə nə qədər nailiyyətlər olub, onun
100 kilometrə
sərf etdiyi yanacağı aşağı sarır. İkinci bir tərəfdən artıq keçən ildən dünyada böyük bir vüsət alıb belə deyək, hibrid avtomobillər. Hibrid avtomobillərin bugün Amerika bazarında satışı dünyada belə deyək də ən yüksək həddədir və ən çox avtomobil orada realizə edən Toyota-dır ki, hansı ki, iki dəfə artırır avtomobilin məsafəsini gediş. Yəni bax bu kimi məsələləri nəzərə alsa görürük ki yenidən bunun demək əks tərəfinə qayıdırıq ki bəli bunlar xam neft şəklində verdilər. Həmən demək qərb hansı ki bunu alıcısıdır. O heç də qiymətdən qorxmadı. Və deyir ki belə deyək də $70 əvvəl psixoloji bariyer idisə 90 oldu, 100 oldu, 110, 120, 130, fərq etməz. Mən bunu alıram və Beynəlxalq Valyuta Fondunun əvvəlki proqnozlarına biz baxsaydıq ki, yəni 2006-da da, 2007-də, 2008-də belə deyim, emmələr müşahidə olunmalıydı özü böyük. Ancaq məlum oldu ki, 2007-ci il bitdi, heç də gözlənildiyi nəticəni vermədi. Yəni, onlar tutaq ki, bir rəqəm demişdilər, dünya iqtisadiyyatının və qərb ölkələrinin, hətta belə deyim də, Avropa İttifaqının özünün inkişaf tempi həmən proqnozları üstələdi. Yəni, iqtisadiyyat bunu həzm elədi. İkinci bir tərəfdən, əgər 73-cü illə bunu müqayisə eləsə, harada ki, Amerikada ilk dəfə olaraq, tutaq ki, belə deyim də, 20 litrdən artıq avtomobil benzini satmırdılar, neft ayırma zavodları öz güclərinin üçdə biri qədər işləyirdilərsə və uzun növbələr belə dayanmışdı. Bugün biz onu müşahidə etmirik. Ona görə müşahidə etmirik ki, artıq belə deyək, dünyada bu artım, belə deyim, spekulyativ xarakter daşıyır. Dünyada tələb təkliflə ödənişi var. Və qərbin iqtisadiyyatı reallıqda həmən qiymətləri və həmən o yanacaqdan yararlanmaqdan daha çox onun belə deyim də faydalı iş amsalını artıra bilib. O əmək məhsullarını qat-qat artıra bilib. Məsəl üçün bu yaxınlarda Rus Biznes Konsandik belə bir analiz aparmışdı. Rusiyada əmək məhsuldarlığı və Amerikada. Siz təsəvvürsünün arasında 29 dəfə fərq var idi.
Amerikada daha yüksəkdir.
Daha yüksəkdir. Bu baxımdan həmən o mən də qeyd eləmişdim ki 798.000 buruq ki var dünyada işləyir. Siz təsəvvür edin onun 80-90%-nə qərb şirkətləri xidmət göstərirlər. Və bu xidmətləri də hansı ki pul veriblər o neft sahiblərindən üçüncü dünya ölkələrindən neft alıblar belə deyim onun artıqlamasından geri götürüblər və 2007-ci ilin nəticələri həmçinin 2008-ci ilin birinci rüb şirkətlərin maliyyə hesabatları açıqlananda görürdük ki bu neft hasil edən şirkətlərin kapitalizasiyası bir neçə dəfə artırsa servis xidmətləri göstərən şirkətlərin kapitalizasiyası 10 dəfəyini artır. Yəni, belə deyim də, bir tərəfdən qərb puru verir, ikinci tərəfdən onu həmən o istehsalçıdan əlindən almağı, bacarmağın yolunu tapır.
Çox sözün açığı dərinə gediləsi bir məsələdir, amma bəlkə də daha çox peşəkarlar üçün. Amma burada benzin barədə kifayətdir, böyük bir hissəyə toxundunuz. Ukrayna Birinci gün evvel Firdevs'in şehrinizi de dinledik biz. Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan'a Kiev'deki enerji samimini teklif etmiştik. Sermayeçi ülkeler kimi çıkış etsinler ve neft ve mal zavutları diksinler. Muhtelif şerhler oldu. Təxminən 5 gün bundan evvel buna öz şerhini Şərqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu da verdi. Ve birlikte gəlin onun bu mesele, bu təklifə olan şerhini dinleyelim.
Mənə elə gəlir ki, həmin o neft ayırma zavodlarını aparıb Gürcüstanda, Ukraynada yox, onları Azərbaycanda tikmək lazımdır. Bu halda Azərbaycan Ukraynaya və Gürcüstana xam mal ixraz eləməyəcək. Təmiz yanacağı ixraz edəcək, bu tamam başqa bir şeydir. Digər tərəfdən həmin o müəssisələrin ödədikləri vergilər Gürcüstanın və Ukraynanın büdcəsinə yox, Azərbaycanın büdcəsinə gedəcəkdir. Üçüncü tərəfdən isə bəyəm Azərbaycan daxilində bütün işsizlik problemi əsaslı şəkildə həll olunub ki, Azərbaycan bu problemlərin artıq Ukraynada və Gürcüstanda həllinə can atır. Azərbaycan deyək ki, başqa dövlətlərin zəruri problemlərinin həllinə öz resurslarını xərcləməməlidir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan ümumiyyətlə bu zəncirdə çalışıb daha güclü dövlət olmalıdır ki, onun mövqeyi ilə hesablaşılsın. Təəssüf ki, bu ən azından geniş miqyasda görünmür.
Bu politolog Sunar Orucunun fikirləri idi. İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamız qonağıdır. İndi necə etmək ki, nə şiş yansın, nə kabab bu məsələdə?
Burada qızıl ortanı tapmaq lazımdır. Hı-hı. Və ikinci bir tərəfdən o işsizlik məsələsinin bağlı fikirlərlə tam razıyam. Hı-hı. Həqiqətən əgər götürsək biz Azərbaycanda 2 dənə neft ayırma zavodu var və ikisində 6000 nəfər işçi çalışır. Yəni və Azərbaycan təqribən 2,5 milyon ton neft məhsulu ixrac edir. Təbii ki, əgər biz planlaşdırırıqsa, Türkiyədə, Ukraynada və hətta mini yanacaq istehsal edən Kulevidə bir müəssisə tikək, təbii ki, buna artıq ehtiyac olmayacaq. Demək, biz Azərbaycanda bilirsiniz ki, plan var yaxın 5 ildə Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən iki yanacaq, üzr istəyirəm, neft ayırma zavodu gələcəkdə birləşdirilərək yeni Qaradağ rayonu ərazisində bir neft ayırma zavodu tikiləcək. Təbii ki, əgər bu Azərbaycan hökumətinin və dövlət neft şirkətinin Azərbaycandan kənarda yanacaq satışınla bağlı və neft ayırma zavodlarında layihələrində iştirakını nəzərə alsa, demək bunların gücü az olacaq. Təbii ki, güc az olanda demək orada çalışan insanlar da sayı da azalacaq. İkinci bir tərəfdən, əgər nəzərə alsaq ki, bu demək bizdə hazırda fəaliyyət göstərən neft ayırma zavodları Sovet texnologiyasının məhsulu idisə, yəni burada Sovet texnologiyasının da əsas bir cəhəti daha çox insan çalışması. Orada belə deyim, o əməyin məhsuldarlığı o qədər də önəmli yer tutmurdu. Ancaq indiki məsəl üçün məlumatlara görə burada çox güman ki, Amerika və yaxud da ki, belə deyim də, Cənubi Koreya istehsalı olan neft ayırma zavodu inşa ediləcək və burada da əsas avtomatlaşdırılmış sistemlərdir. Bu daha çox qabaracaq. O ki, qaldı, belə deyək də, bunun ikinci bir hissəsidir ki, həqiqətən Azərbaycan vergilərin bir qismini, hansı ki, indi Azərbaycanın hökuməti yığır o vergiləri, başqa hökumətlərlə paylaşmalı olacaq. Bu, yəni, qaçılmaz faktdır. İkinci bir tərəfdən. Azərbaycanda mən həmişə demişəm ki, tutaq ki, bir dəfə də Hesablama Palatasının xüsusi bir yazısı vardı ki, neft məhsullarına və xam neftdə heç bir ixrac vergisinin qoyulmaması nəticəsində bugün Azərbaycanın, belə deyim, Gürcüstana neft məhsulu ixracından və yaxud da ki, onun daxili bazarda, öz daxili bazarımızda satış arasında dövlətin qazancı ölkə daxilində satışdan daha çox ola bilərdi, nəinki xaricində. Çünki daxildə aksiz vergisi var, oradakı aksiz vergisi Gürcüstan hökumətinin büdcəsinə gedir. Yəni, burada da belə deyim də, əgər götürsə, korporativ maraqlar, digər, belə deyim, rasional ölçülməmiş məsələlər var ki, həqiqətən də gələcəkdə Azərbaycanın vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergidən belə deyim də maksimum yararlanmaq istiqamətində bunlar işlənməlidir. Və Məsəl üçün biz görürük ki, əgər dünya bazarında son vaxtlar neftin tonu 800 dolları xam nefti keçibsə, Rusiya hökuməti buna o saat reaksiya verdi. Və reaksiya verdi, iyun ayının birindən ilk dəfə olaraq 398 dollar bircə ixrac vergisidir. Siz təsəvvür edin, onun satış qiymətinin yarısı qədər. Bəs maya dəyəri də artıq təqribən 150 dollardır. Nəqliyyat xərci hesablanmamış. Yəni, maksimum dərəcədə şirkətlərin əlindən o belə deyim də izafi dəyəri götürmək istəyir. Ancaq bizdə təəssüf ki, belə şeylər yoxdur hələ.
Biz texnoloji tərəfinə də toxunarıq. Avro 3, Avro 4 standartlı benzinlər, yanacaqlar barədə 52-8-436-7741 birbaşa efrimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsində mavi telefonlarınızdan öz suallarınızı isimli şəklində göndərə bilərsiniz. Dinləyici var. Xəttə Sadiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, qonağınızı tanımlayıram. Buyurun. Mənim sual çox ekologiyana aid sualdır. Mən soruşmaq istəyərdim bu tovlantıların bu çıxan bu məhsulların bu imalından, benzin imalından onun çəkisi nə qədərdir? Bu həm faiz baxımından, həm də onu bir ildə həmin o nefti biz imal etsək, nə qədər tovlantı çıxa bilər onun? Nə qədər sahə lazım gələcək həmin tovlantıları bastırmaq üçün?
Aydındır.
Mən başa düşdüm nə demək istəyirdi. İş ondadır ki, indiki texnoloji proses əvvəlkindən fərqlənir. Yəni, əvvəllər bütün bu neftin emalından sonraki o tullantılar ki qalırdı. Məsələn, Abşeronda, ondan sonra bu Əzbev dairəsindən gedəndə ki o böyük şor gölü vardı. Orada böyük bir sahələr demək olar ki, hamısı onlarla çirklənmişdi. Ancaq indi müəyyən bu sahədə işlər görülüb və demək olar ki, indi siz baxın. Azərbaycanda neft emalının dərinliyi, ona Rusya qlubina perorabotka deyirlər, 35-40 müəyyən hallarda 50% keçir, baxmayaraq ki, dünyada artıq 85-90% həcmindədir. Ancaq bunun da belə deyim də, Azərbaycana hələ ki, belə bir xeyri var ki, o sonuncu ki, məsul mazutdur ki, mazotu böyük, Azərbaycan mazotuna həddən artıq böyük tələbat var dünya bazarında. Özə çox maraqlıdır. Yunanistandan tutmuş İsrailəcə, İsrail indi bir nömrəli onun demək alıcısıdır. Ona görə ki, təbii ki, Azərbaycanın bu, bax o, biz qalıq dediyimiz o mazotda, o qərb texnologiyasına uyğun olaraq daha çox emal edilmədiyindən, demək onun tərkibində elementlər, bu neft məhsulları elementləri daha çoxdur. Ona görə xarici dövlətlər, şirkətlər bunu Azərbaycandan çox böyük belə canfəşanlıqla alırlar və onu təkrar emal edir, ondan neft məhsulu hazırlar. Ancaq ikinci bir tərəfdən yenə bizdə nə olur? Bizdə də həmən o mazotu artıq xam neftdən də demək olar ki, ucuz qiymətə satırıq. Yəni bu bizim bax bugün əldə texnoloji baxımdan, intellekt baxımdan çata bilmədiyimiz bir zirvədir. Və ancaq onu güman etmək olar ki, yeni o yüksək səviyyəli texnoloji proseslər Azərbaycanda tətbiq edildikdən sonra və bunun qarşısında və təbii ki, neft məhsullarının həcmi də artıq artar ki, onun satışından daha çox gəlir əldə etmək mümkündür. O ekoloji baxımdan Azərbaycanda fikir versəniz, indi dövlət neft şirkətinin 2006-2008-ci illər üçün proqramı vardı və bu proqrama görə 600 milyon manatdan çox vəsait demək sərf edilib və xüsusi ekoloji idarə yaradılıb. Mən deyirəm ki, hazırda neft şirkəti sistemində ən çevik, operativ işləyən bir idarədir və bunu özümüz də görə bilərik həm Binəqədə ərazisində, həm Bibi Heybətdə. Belə deyim, neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi layihəsi həyata keçirilir və ikinci bir tərəfdən atmosferə atılan həmən bax bu neftarıma nəticəsində o qazlardır, digər tullantılardır, onların qarşısının alınması üçün yəni xüsusi filtrlər, xüsusi avadanlıqların qurulması məsələsində məşğuldur. O ki, o qaldı. Xarici şirkətlərin söhbət gedir əsasən dənizdə işləyən şirkətlərin fəaliyyətindən. Azərbaycanda bununla bağlı qeyri-neft qeyri-hükumət təşkilatları və digər orqanlarda baxır. Yəni ki, müqayisə edilməz dərəcədə bizdən öndədirlər və onların fəaliyyətini kafi qiymətləndirmək belə deyir, insafsızlıq olar.
Təbriz zəng var, 436-7741, Yusif bəyə hər vaxtın xeyr olsun.
Ələkəs xeyr, Şura bəy. Buyurun. İlham bəyi ürəkdən salamlayıram.
Salam.
Mən sualımın bir hissəsinə İlham bəy cavab verdi əvvəldən, nə tədiyələr. Azərbaycanda əvvəllər neft kimyası sənayesi vardı. Biz bu dəqiqə Sıryevoy pridatıqıq. Axı, neftdən min cür şey alınır. Bunları Azərbaycan bu tikinti artıq pul ayırıb. Boş-boş mənası şeylər tikməkdənsə, o neft kimya sənayesində bu pulu qoysaydı və türkmənlər bıraxır bu rəqə, avro 4, avro 5-dən belə benzinlər bıraxır. Əcəba biz türkmənlərdən də geri qalmışıq bu sahədə. Və niyə neft sənayesi, neft kimya sənayesi inkişaf edətdirmir? Bu birisi dövlətə nə boyda ziyandı və həmçinin də neftdən gələn o kimyavi məhsullardan istehsalı eləyib normalni texnologiya alıb satsaydı, dövlətin xərci birisi nə qədər də artıq olardı. Minnətdarım.
Təşəkkürlər Yusuf bəy. Yusuf bəy deyəsən, əməli hesablamalar aparılıb, amma türkmənlər deyəndə Türkmenistanı görmək nəzərdə tutulurdu, birbaşa millətləri yox. Buyurun.
Yox, iş ondadır ki, həqiqətən Türkmenistan 90-cı illərin sonu, bu 21-ci əsrin əvvəllərində böyük investisiyalar hesabına Türkmenbaşı neft ayırmaq kompleksi, neft ayırmaq yox, neft kibya kompleksi. Bu, belə deyərdim ki, Xəzər sahilində ən müasir neft kimya kompleksi idi və bunu həyata keçirə bildilər. İndi onlar Avro 5 standartlarından bıraxmırlar, ancaq ki, belə deyim də, normal keyfiyyətdə benzin, dizel yanacağı istehsal edirlər və Azərbaycan ərazisində dünya bazarına hər il ən aşağısı 1,5 milyon ton ixrac edirlər. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan həqiqətən Sovet dönəmində Sumqayıtda neft kimya böyük bir kompleksi olub və son 15 ildə demək olar ki, artıq yox dərəcəsinə gəlib çatı və həm texnoloji baxımdan köhnəli, həm oradakı avadanlıqların özünün o istehsal gücünə, digər tərəfdən Azərbaycanın bu sahəyə maraq göstərməsi, göstərməməsi və bazarları itirməsi ona gətirib ki, indi real olaraq, yəni prezident özü dövlət neft şirkəti qarşısında məsələ qoyub ki, artıq Azərbaycan təqribən 2012-13-cü ildə neft ayırma deyil, neft kimya kompleksi tikəcək, inşa edəcək. Təbii ki, artıq bunun içərisində bundan faydalanmaq qat-qat çoxdur. Mən məsəl üçün belə bir şey deyirəm ki, Avropada ən böyük, ən güclü neft kimya sənayesi Almaniyada idi. Daxil Sovetlər Birliyində, Başqırdistanda və Tatarstanda. Yəni, Tatarstanın böyük bizi və mən Almaniyada olanda neftdən hazırlanmış bal onu demək dadmışam. Yəni ki, bax, belə şeylər...
Süni ballardan.
Süni bal. Bax, belə bir şeylər. İş ondadır ki, siz dediyiniz, dinləyicinin qaldırdığı məsələ, bu, böyük bir zəncirvari prosesdir. Burada neftin o, belə deyim də, neft kimya kompleksinə gəlməsi və onun sonunda çıxarılması, bazarlara çatdırılması o qədər unikal, o qədər gözəl bir prosesdir ki, adam, hətta mən onu bilirsiniz mi, nəyə bənzədərdim? Arı şanını, necə ki, belə deyim, hər o milliqram gətirdiyi çiçəklərdən, şirələrdən sonda belə bir gözəl bir, maraqlı bir, möcüzəli bir məhsul hazırlayır. Bax, neft kimya kompleksi də o cürdür. Ancaq indi siz deyin, Azərbaycan, mən inanmıram ki, 5 ildən sonra belə bir şeyə qadir olsun və ikinci bir tərəfdən, axı bu uzun illərin bizdə heç ixtisaslı kadrların və yaxud da ki, indi bazarlarda o qədər xarici bazarlara girmək çətindir ki, indi bəlkə də mənim üçün çox təcrübəlidir ki, əgər Azərbaycan özündə də neft kimya kompleksi, məsəl üçün, yaratmaq niyyətindədir. İkinci bir tərəfdən, petkimi də Türkiyənin neft kimya kompleksini orada söz sahibi olacaq səviyyəyə yüksəlirsə, onda bu malların realizasiyası və bazarlar tapılması necə əlaqələndirir? Hələ ki bu planlar açıqlanmayıb və mənim özüm üçün də çox qaranlıqdır.
Amma bu neft məhsulları haqda danışarkən Azərbaycan nə dərəcədə daha çox qazana bilər? Qazana bilərmi? Yəni beynəlxalq bazara, xüsusilə öz daxili bazarına Avropa standartlarına uyğun yanacağın hazırlanma prosesini həyata keçirə bilərmi? Yoxsa yenidən həmin bu bütün ölkələrin keçdiyi yolu keçmək lazımdır ki, həmin bu səviyyəyə çatsın? Və səhvləri təkrarlamaqla.
Mən deyərdim ki, bax bu yeni neft ayırma, neft kimya sənayesindən yararlanmağın ümumiyyətlə dövlət üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün, cəmiyyət üçün ilk xeyri o olardı ki, neft ayırma zavodundan çıxan məhsulun və o patribitildə, yəni o istifadəçinin etdiyi, o istifadə etdiyi üçün o öz keyfiyyətini itirməyədi. Bugün artıq belə deyim də, Azərbaycanda heç kəs inkar etmir ki, bunu dövlət qurumları da deyirlər. Yəni, müxtəlif yoxlamaların nəticəsindədir ki, məsəl üçün, Azərbaycanın Heydər Əliyev adına neft ayırma zavodunun buraxdığı dizel yanacağı və avtomobil benzinləri zavoddan çıxanla onun sürücülərin
avtomobilin
bakına döktülərsə də yerinə göy arasında fərq var. Həqiqi mənada fərq var. Və bu fərqi nəticəsidir ki, Azərbaycanda avtomobillər, onların belə deyim də, mühərrik sistemləri sıradan çıxır, daha çox yanacaq işlədir. İkinci bir tərəfdən bu atmosferimizi koruyuruq və insanların həqiqi mənada, məsəl üçün, tutaq ki, gedirsən Türkiyəyə, orada benzinin rənginə baxırsan, bizim göm-göy, yaşıla çalan benzinlər yüksək oqtanlı, Azərbaycandakindən yerlə göy arasında fərq var. Yəni, ilk növbədə, bax, bunu etmək lazım idi və hətta belə deyim də, müəyyən qədər qiyməti də qaldırmaq olardı, ancaq bundan insanlara zərər dəyməmək şərtilə, çünki fərqi nədir ki, əgər tutaq ki, bugün 55 qəpik verib 1 litr alırsansa və bunun hesabına 1 kilometr gedirsənsə, sabah tutaq ki, 60 qəpik, 70 qəpik ver, ancaq bunun əvəzinə 1,5 kilometr yol qət edə bilərsən. Yəni, burada böyük fərq yoxdur. Ancaq belə bir sistem, bax, bütün bunların həyata keçməsi, bu hökumətin və hökumətin bu olmayan institusional qurumlarının işidir. Bu, ayrı-ayrı fərdlərin işi deyil.
Bir də bir məsələ bir dəfə demişsiniz bu barədə fikirlərinizdən biri ki, Azərbaycan hökumətinin indiki strategiyası, məsələ bu hammalın əldə olunmasının stabil vaxtının uzadılmasından ibarətdir. Belədir mi? Yəni, nəyə görə?
Yox, təbii ki, hökumət istəyir ki, belə deyirdi, qısa müddət üçün yox, uzun müddətli strategiyadır ki, daha çox stabil olaraq eyni həcmdə neft çıxartsın. Və təbii ki, bunun hökumət üçün çox böyük müsbət cəhətləri var. Ona görə ki, həm ümumi daxili məhsul, həm ölkənin gəlirlərinin daxil olmaların, valyuta daxil olmaların stabilliyi belə halda təmin edilir. Əgər bax ki, belə deyim də, Azərbaycan birdən-birə tutaq ki, 70 milyon ton neft hasilatçısından üstündən 2 il keçəndən sonra tutaq ki, düşür 50 milyona, ondan sonra 45 milyona. İndi baxın, arada görün, nə qədər fərq var. Bir də var ki, 70 milyon səviyyəsinə qalxmırsan, 55 milyon səviyyəsində, hansı ki, o 2-3 il çıxarılmalı idi, bunu təmin edirsən, tutaq ki, 6-7 il. Yəni, bu bir tərəfdən hökumət üçün o mənada yaxşıdır ki, bu stabillik ümumiyyətlə istənilən halda həm siyasi, həm iqtisadi, həm cəmiyyətlə təmaslar üçün çox yaxşı bir imkan verir ki, özünün işlərini də stabil formada həyata keçirəsən. O ziqzaqvari inkişaf və yaxud da düşmələr həmişə cəmiyyətlə, həm hakimiyyət arasında həm də iqtisadi subyektlər arasında belə deyim, bir inamsızlığa, bir gərginliyə gətirib çıxaran bir şeylərdir.
Digər bir tərəfdən İlham bəy, bu adı istehlakçı. İndi biz söhbəti neftin qiymətləri ilə başladıq, cavablarınızda bunu qeyd edildiniz. İstehlakçı eşidəndə ki, neftə olan qiymət artıb, hansı reaksiyası daha düzgün olardı? Yəni, sevinməlidirmi? Yoxsa məyuslanmalıdır, nədənsə çəkinməlidir?
Neftin qiymətinin artması.
Bəli, eşidən deyil, xəbərlərə gedir. Bir barilin qiyməti yeni dünya rekordunu vurub. Olub filan-filan qədər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Azərbaycan tipli ölkələrdə istehmakçı daha çox məyus olur. Bilirsinizmi niyə? Məsəl üçün, əgər əvvəllər gedib, belə deyim də, düyünün 1 kilosunu 80-90 qəpiyə alırdısa, ən yaxşı düyünü 1 manata, bugün gedir mağazaya, görür ki, 1 manat 80 qəpiydir. Və soruşur ki, ay bala, nə oldu bu belə qalxdı? Deyirlər ki, bəs neftin qiyməti qalxdı.
Yəni, şüur da oldu.
Mən təbii ki, bunu belə deyim də, sadəcə bir qarı, yəni ümumiyyətlə iqtisadiyyata aid olmayan istehlakçıdan dedim. Və istər-istəməz o təhtər şüurda belə bir şey olur ki, bu artıma bahis olanlar bütün bu bahçılığı yaradırlar. Və artıq insanlarda o demək, belə deyim də, negativ bir reaksiya rolunu oynayır. İndi siz baxın, gedin bir neçə il bundan qabaq olsun, tax ki, qərb ölkələrində. Əgər onun real olaraq sebestoyumuz, onun qiymətində, maya dəyərində, avtomobil benzinini, yəni daşımalarda xərci 2%-dirsə, o deyir ki, bu 2%-dir, onun böyük bir şey yoxdur belə. Ancaq bizdə iş ondadır ki, istəyir göy satan olsun, istəyir həqiqətən benzindən və yaxud da elektrik enerjisindən, dizel yanacağından istifadə edərək, nəsə, bax ki, boya istehsalçısı olsun, başqa bir şey olsun, o ki, qalxdı söz eşidilir ha. İkisi də eyni templə hər şeyi qaldırırlar. Məsəl üçün, başqa bir şey deməyim, tutaq ki, 40 qəpikdən 55 qəpiyə avtomobil benzininin qiyməti qalxdı. Və bu oldu ki, 30% qalxdı. Hamı avtomatik olaraq, istəyinə baxmayaraq ki, deyirdilər ki, Dövlət Statistika Komitəsi insanları belə çox ruhlandırıcı xəbərlər verirdi ki, kartofun istehsalında yanacağın demək, xüsusi çəkisi 3,2%, 4% keçmir. Ancaq nə oldu? 100% qalxdı. Yəni, bax, bu da nədən irəli gəlir? O ölkələrdə ki, real olaraq rəqabət yoxdur. Yəni, subyektlər arasında. O ölkədə ki, adicə bir, belə deyim də, insanların savadlıq dərəcəsi ona imkan vermir ki, həqiqətən onu ölçsün, biçsin, bu həmişə belə olacaq.
Gözləyək. Yəni, sözlə çıxar zaman deyirəm. Gözləyək, amma təşəkkürlər. Sağ olun, buyurunuzu. Yəni, İlham Şabanlı, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı. Mədək, ziyə biraz nefrə qayıdırıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azalıq Radyosu'nun dəyişikliyindən sonra proqramı Mən Ofiz ilə birlikdə davam edir və yaxın dəqiqələrdə bu saat sonuna qədər şənbə günü finalı keçirilən Eurovision 2008 televiziya musiqili müsabiqəsinin nəticələrini biz Milli Konservatoriyanın rektoru Səvaş Kərim ilə söhbət edəcək. Səvaş mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun.
Səvaş bəy, baxdınız sərhalda tam olaraq, tam şəkildə. Nə cür təəssüratlarla ayrıldınız həmin o efirdən?
Necə deyim, yüksək səviyyədə təşkil olunmuş festival, çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuş bir müsabiqədir, çox rəngarəngdir, çox böyük texniki imkanlara malik, ondan da əlavə, bilirsiniz, çox yaxşı, deyim, reklam olunmuş artıq müsabiqədir. Həm müsabiqə haqda bunu deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, Avropada müsabiqə keçirmək tendensiyası artıq bir mütəşəkkil şəkil alıb, artıq onlar çox belə yüksək səviyyəyə qədər yüksəliblər. Mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycan olaraq belə bir forumların keçirilməsi səviyyəsində Avropaya bənzəmək yaxşı olardı.
Amma Azərbaycan qadirdir mi bu cür məhz forumu keçirməyə?
Əlbəttə ki, bu belə müsabiqələr keçirmək çoxlu sərmayə tələb eləyir və Azərbaycanın bugünkü imkanlarını nəzərə alaraq mənə elə gəlir ki, bu mümkündür və bu lazımdır. Bu çox lazımdır.
Nəticələr barədə danışarkən, çünki müsabiqə bitən ki, dərhal sonra internetdə də xüsus bir çox fikirlər yazılmağa başlandı. Azərbaycanda dinləyicilər və ya tamaşaçılar bir-birinə zəng etməyə başladılar. Aydın məsələ ki, dərhal siyasət barədə danışmağa başladılar. Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin belə deyə qiyabi yarışmasında Ermənistan təmsilçisi daha yüksək yer tutdu və bu da müəyyən bir sözlü münaqişələrə, sözlü çaxnaşmalara səbəb oldu. Siz nə deyərsiniz? Yəni, bu nəticələri obyektiv adlandırmaq olar, yoxsa yox?
Əvvəla mən ondan başlaya bilərəm ki, əlbəttə ki, istər müsabiqə, istər idman, hətta futbolda biz çox istəyirik ki, bizi təmsil eləyən hansı bir komanda, hansı bir musiqi heyəti, əlbəttə ki, birinci olsun. Bu, sırf vətəndaşlıq pozisiyasıdır. Və bu normaldır və bu başa düşüləsidir. Amma bunu başa düşmək lazımdır ki, bu müsabiqədir. Burada birinci də olmaq olar, beşinci də olmaq olar və hər bir, deyək ki, sonuncu yerləri tutmağı onu məğlubiyyət kimi qəbul etmək düzgün fikir deyil. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan belə bir forumlarda iştirak edir. Bax, bu başlıca məsələdir. Bir, ikinci, Azərbaycan bir artıq Avropa səviyyəli bir ölkə olaraq, nəinki bu belə müsabiqə, bütün müsabiqələrdə təmsil olunmağı yaxşıdır. Çünki Azərbaycanın adı nə qədər çox hallansa, bu qədər Azərbaycan haqqında məlumatın olmağını, Azərbaycan haqqında müxtəlif informasiyaların alınmağı, buna necə deyək, yardımcı ola bilər.
Yəni düşünürsünüz ki, daha çox bu ölkənin tanıtımı nöqtə nəzərdən istənilən tədbirləri istifadə etmək lazımdır.
Təbii, bəli. Bu istər gənə deyirəm, musiqi festivalları olsun, müsabiqələr olsun, idman yarışları olsun. Yəni, ölkə bütün belə böyük izdihamlı forumlarda, yəni bütün dünya baxası bir forumlarda təmsil olun, nə qədər çox təmsil olunsa, ölkənin xeyrinədir. Azərbaycanı, gəlin belə deyək, Azərbaycanı bu illərə qədər hələ pis tanımırdılar. Mən təxminən bir neçə ay öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox uzun müddətli böyük səfərim oldu və elə bir ştatlarda mən oldum ki, orada demək olar ki, Azərbaycanlılar yox idi. Bu, hətta hinduların məskəni, Qərbi Virginia, Cincinnati və belə şəhərlərdə hətta Azərbaycan haqqında bir məlumat hətta soruşurdular, bu harada yerləşir? Afrikada bu yerləşir, yoxud ki, bu ayağında yerləşir, bilmirlər. Yəni ki, dəqiq bir məlumat Azərbaycan haqqında yox idi. Amma ona görə də bu baxımdan götürsək, Azərbaycan belə müsabiqələrdə, ümumiyyətlə tək belə müsabiqə, bütün müsabiqələrdə təmsil olunsa, bu Azərbaycanın tanıtımı üçün çok önemli bir iş olabilir.
Yani bir növ olimpi prinsipini işletmek
yani, elbette ki iştirak etmek vaciptir. Şimdi burada elbette ki galebe alınsa o da özeldir. Ama burada sadece olarak sırf vatandaşlık pozisyonundan çıkış edilerek ülkenin tanıtımı meselesi ilk növbede ülkenin xeyrine olabilir. Ne olsun? Musikide ikinci de olabilir. İdmanda elə mühteşem ülkeler var ki Brezilya kimi futbol ülkesi mesela görürsen ki dünya şampiyonu olmadı. Hiç yarım finala gelip düşmedi. Böyle hallar da olurdu. Bu demek değil ki Brezilya komandasının indi tutalım bir daha basmak lazım. Hayır.
İndi dinli Azerbaycan'da yaşayan vatandaşların, dinleyicilerin arzuları var idi ki aydın mesele vatandaş isteği galip gelsin. Galip gelmemelerin esas sebebini siz ne de görürsünüz?
Galip gelmemeyin esas sebebini ben açığı deyim ki sualı bir balaca belə koymazdım. Evvela Azerbaycan bu müsabiqədə birinci dəfə də iştirak edir. Bir de ki bilirsiniz, eğer böyle çok objektif söhbətdir bizdə, bizdə çox bir hoşa gelmeyen bir tendensiya meydana gelip.
Nə deyim ibarət?
O tendensiya ondan ibarətdir ki, harada Ermənistan çıxış eləyir, biz mütləq gedib orada çıxış eləməliyik. Bilirsiniz, bu düzgün deyil. Eğer çıxış eləyirlər, ya ermənilər çıxış, biz de geriye çıxışıyoruz. Ne olsun, ermənilər çıxışı, sabahları ermənizdir, 5-ci mərtəbədən da savun denecə. Ve mənə elə gəlir ki ve elə gəlmir mən bundan əminəm ve bu müsabiqə də göstərdi ki müsabiqə musiqi baxımından peşəkar profesional müsabiqə deyil. Yəni bu müsabiqə orada mən görürdük ki yaxşı gözəl ifaçılarla bərabər çox öz fəaliyyət səviyyəsində çıxış edən ifaçılar da vardı. Heç bəzi ölkələr ora sadəcə olaraq çıxış etməyəli Fransanın özünü götürdü. Gördünüz onu. O heç qalib niyyətində gəlmirdi. Hətta Fransa həmin bu müsabiqənin sponsoruydu. Sponsorlarından biri idi. Yəni qalibiyyət orada niyyəti olmamışdı və orada sadəcə çıxıb özlərini göstərmək. Və ikinci məsələ. Azərbaycanda bu prosedura bir balaca çox şişirdildi. Çox şişirdilmişdi. Yəni buna bu normaldır. Bilirsiniz, bundan başqa müsabiqələr olur. Məsələn, Beynəlxalq Çaykovski musiqi müsabiqəsi olur Moskvada. Yaxşı, onu niyə burada biz bu qədər şişirtmirik? O da olmalıdır. Hərçənd səviyyə baxımından o qat-qat yüksəkdir. İndi Eurovision elə bir müsabiqədir ki, o indi televiziya məkanında, o bütün ölkələr orada iştirak edir. Əlbəttə ki, yenə də deyirəm, vətəndaşlıq pozisiyasından biz istəyirik ki, həmişə biz birinci olaq. Ama bu bilirsiniz bu mümkün olan şey değil. Bir defa olmak olar, iki defa olmak olar, lap üç defa olmak olar. Hı-hı. Ama sonra olmayacaksın.
Dinleyici var telefon hattında. Özür dilerim. Arif adlı dinleyicimiz de bu nefirdes. Alo.
Selamun aleyküm.
Selamun aleyküm Arif Bey. Buyurun.
Akşamınız hayır.
Selam.
Ben de al təhsildeyim konservatoriya. Sayavuş müəllimi salamlıyorum. Tanım çok konservatoriya.
Çok sağ olun.
Ben təbrik edirəm bizim uşaqları Sayavuş müəllim deyən kimi. Ona göre ki bu birinci dəfədir. Birinci dəfə görə bu çox böyük nailiyyətdir. İkinci Səyavuş müəllimə mənim bir sualım var. Səyavuş müəllim, orada bizimkilər o muğamdan istifadə elədilər.
Bəli.
Orada ola bilsin o siz deyən kimi. Bu çox belə şov formasında bir müsabiqədir. Yəni belə deyək də yeni SMS-lə olan şeydir bu. Orada muğam da çox az istifadə olundu. Siz fikir verdiniz orada bəlkə də.
Bəli,
vermədiniz.
Bəli.
Onu indi öz aramızda Azərbaycanda çox muğam başa düşmür. Yavaş-yavaş Allah'a şükür qayıdırıq bu dövlətin səviyyəsindən bura.
Bəli.
Orada o muğamı istifadə eləməklə o hər hansı bir ölkələrə bununla bu çox az oldu. Yəni bu muğamdan ola bilsin muğama görə bunlar fikirləşdilər ki, bəlkə nəsir əli gedək.
Bəli.
Halbuki mən sizi inandıram ki, o muğam orada çoxu başa düşməyə bilər. Təbii bir şeydir. Siz deyirsiniz ki, çox ölkə deyir ki, Azərbaycan hardadır.
Bəli.
Yəni Azərbaycanı tanımır, çox ölkə tanımadığı bir halda.
Bəli.
Orada cüzü muğamla. Burada yəni nə dərəcədə düzüdür ki, bu el istifadə olunurdusa, heç olmasa geniş şəkildə istifadə olunsa, mənə belə gəlir ki, bu daha dolğun olardı. Da bir də inanıram ki, gələn il Allahın köməkliyi ilə bundan yaxşı olacaq. O bir il bundan yaxşı. Bu adi müsabiqədir. adi müsabiqədir. Profesional nöqteyi nəzərindən bu heç də təəssüflənməyə mənə gəlir dəyməz.
Tamamilə səhv.
Nətər Marif bəy, təşəkkürlər fikrinizə görə. Yavaş mən buyurun.
Çox sağ olsun dinləyicimiz. Deməli, burada musiqi məsələsində toxundu dinləyicimiz. Bu musiqi məsələsi belədir ki, bu biraz çox incə bir mövzudur və mənim üçün xüsusən mövcudur. Çünki mən də musiqiçiyəm və mən də hərdən bir bundan əlaqəm olur. Əlbəttə ki, Gövhər çox istedadlı qızdır. Mən onu yaxşı tanıyıram, yaradıcılığına yaxşı belədəm. Amma mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bax, belə beynəlxalq müsabiqələrdə, düzdür, Avropa məkanında musiqisi, ünvanı bəlli olan bir musiqisi səslənsin. Ünvanı bəlli olan, yəni bilinsin ki, baxın, məsələn, Yunanlar çıxış edərlər, çox gözəl musiqi idi və əsl sırf Yunan musiqisi idi. Türklər çıxış elədi, türk dilində çıxış elədi. Mən alqışlayıram ki, bizim ifaçılar ingilis dilində çıxış elədilər, amma o musiqidə Azərbaycan ünvanı yox idi. Bu sadəcə olar Avropa, İngiliz, ola bilsin, Amerikan bir ladı kimi olan bir musiqi idi. Amma orada ünvanı sadəcə muğamla vermək, mənə elə gəlir ki, bu bir balaca, bilirsiniz, eklektikadır. Eklektikadır. Amma ki, bizim çox yaxşı, istedadlı musiqiçilərimiz var. Vagif var, Gərəcədir. Çox istedadlı o bəstəkardır. Gülən deyirəm, çox belə yaxşı musiqilər yazır. Amma genə deyirəm ki, bir balaca ehtiyatlı olmaq. Uşaqlar hərçənd çox yaxşı çıxış edərlər. Yəni, öz, bilirsiniz, biz hər öz müsbətimizi deməklə bərabər, öz çatışmayan cəhətimizi də deməliyib. Yəni, bu özümüzə yaxşıdır bu bizim. Çox gözəl məsələn, çox yaxşı kostümlar hazırlanmışdı. Əlbəsələr çox yüksək səviyyədə. Kompozisiya baxımından səhnə quruluşu çox yüksək səviyyədə olunmuşdu. Rəqslər, bunlar hamısı, tematika çox yaxşı idi. Musiqi də normal idi, amma bu Azərbaycan deyildi. Gəlin belə deyək. Bu musiqinin ünvanı Azərbaycan. Bu musiqini Avropalı yaza bilərdi, İsveç yaza bilərdi, yaxud ki, digər yazar. Amma bu ünvan Azərbaycan ünvanı. Orada sadəcə bir muğam deməklə ki, biz Azərbaycanlıyıq. Mən elə gəlir ki, bax, deyir ki, tamaşıçı deyir ki, əgər onun fikrində də məntiq var, amma ondan mən razı deyiləm ki, əgər bir kiçicik muğanı başa düşmədilər, biz tam orada böyük bir hissə muğamı sonunda nə tərəbə çözücəyilər? Yəni, muğama ümumiyyətlə hazırlıqlı olmaq lazımdır. Və bu da ayrı mövzudur, bu daha biraz çox dərin mövzudur, ona görə biraz...
Daha çox peşəkarlar üçün.
Mən... Bilirsiniz, bu Eurovision'dan qabaq mən öz fikrimi söyləmişdim informasiyada, qəzetlərdə məndən soruşmuşdular. Amma mən onu böyük məmnuniyyətlə bir daha təkrar eləyərəm. Bilirsiniz necədir məsələ? Bu Eurovision hamı baxdı, hamı gördü necədir? Düzdür. Burada Dima Bilan birinci yeri götürdü. Amma gəlin belə danışaq. Mən musiqiçiyəm. Yəni, ya mən musiqini bilmirəm, ya dünya çevrilibdir. Məsələn, Ukraynanın təmsilçisi ondan qat-qat yüksəkdə idi. Və bütün bu gedişat göstərdi ki, bu deməli, müsabiqə siyasiləşdirilir. Siyasiləşdirilir, belə məsələ var. Məsələn, Azərbaycanı mən demərdim ki, birinci yeri düşürdü, xeyr. Azərbaycan götürə bilərdi dördüncü ya beşinci yer. Bax, bu yerlərdə o ola bilərdi. Amma 8-ci yer, bu mənə gəlir ki, biraz həqiqətdən uzaqdır. Bu bir, ikinci, hesab eləyirəm və bundan əminəm ki, biz səviyyəni yüksək tutmalıyıq. Biz Eurovision haqqında yox, biz Oscar haqqında düşünməliyik, biz Grammy haqqında düşünməliyik və nəhayət biz Nobel mükafatı haqqında düşünməliyik. Yəni, bunu bura qaldırmaq lazımdır. Mən demirəm ki, sabah alacaq, heç olmasa bunun yarısında çatdın, bu artıq Eurovision'dan çox-çox yuxarıdır.
Aydındır. Yəni valideynlər bəzən öz uşaqlarına deyirlər ki, məktəbdə dərs deyərkən 6 haqda düşün ki, 5 qoysunlar. Belə daha böyük nəticələr ətrafında. Səhvuş Kərimi xatırladım, studiyamızın qonağıdır. Milli Konservatoriyanın rektoru Eurovision 2008 musiqili teri müsabiqənin nəticələri ətrafında danışıq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib suallarınızı Səhvuş müəllimə təqdim edə bilərsiniz. Səhvuş müəllim, bir vətəndaş kimi, yəni bu peşəkarlığı bir tərəfə, vətəndaş kimi siz Azərbaycan diasporasının işə barədə nə deyərsiniz? Çünki məhz bu müsabiqədən sonra dərhal belə fikirlər səsləndi ki, zəiflik məsələ burada göstərildi. Baxın görün Rus diasporası və yaxud da baxın görün erməni diasporası özlərini necə göstərdi xaricdə?
Yox, bilirsiniz, bu məsələ ilə mən bir balaca razı deyiləm. Çünki Azərbaycan diaspora anlamı hələ yeni formalaşmağa başlamışdı. Ermənilərin diasporası artıq 100 ildən, 150 ildən artıqdır. Bu artıq formalaşmış bir qurumdur bütün dünya üzərə. Amma Azərbaycan diasporasının artıq bir ərsəyə gəlməsi, bir yerə yığılması, o hamısı ümumilli Zərədər Əliyevin adından bağlıdır. Və mən ilk Azərbaycan, dünya Azərbaycanlının qurultayının iştirakçısı nümayəndəsi olmuşam və orada hansısa heyətdə təmsil olunuram bu günə qədərdir. Və bu saat bütün bu günahları deyək ki, Azərbaycan diasporası burada zəiflik göstərib və yaxud ki, hansısa bir köməklik göstərməyib, mən görə düzgün fikir olmaz. Ola bilsin, Azərbaycan diasporası Amerikadadırlar, çox yaşayırlar, bəlkə bu müsabiqə heç baxmayıblar da, bəlkə özlərinin televiziyadan xəbərləri də yoxdur, bəlkə də ola bilər. İndi mən elə düşünürəm ki, tədricən bu məsələlər də öz həllini tapacaq.
Siz də mən bilən skeptik yanaşırsınız Dima Bilanın qələbəsinə. Buna skeptik yanaşanlar həmçində Britaniyada tapılır, Time qəzeti.
Çünki orada musiqi yox idi. Gəlin belə danışaq.
Bax belə Terry Wogan onların şərhçisi bunu bəyan etdi. Və dərhal sonra elə xarici mətbuatda öz ölkələrin uğursuz çıxışını qeyd edərkən fikirlər ortaya çıxır ki, dəyərmi bundan sonra belə bu cür belə bu sözü qeyd edilir, bu cür müsabiqələrdə iştirak etməyə?
Yox, əlbəttə ki, lazım. Mən bayaq qeyd etdim. Bütün keçirilən müsabiqələrdə, mən sizə deyim ki, Avropada demək olar ki, hər həftə müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif ya festival, ya müsabiqə belə keçirilir. Olsun bu caz sferasında, olsun folk, etnik musiqi, yaxud ki klasik musiqi. Yəni, çox belə festivallar. Biz yalnız tutmuşuq Parijdən, biz yalnız tutmuşuq Eurovision'dan. Amma mən sizə deyim ki, həm Viyana'da, həm Almanya'da, Fransa'nın müxtəlif digər şəhərlərində, Skandinaviyan şəhərlərində, həddindən çox, hətta çox kiçik şəhərlərdə çox önəmli festivallar keçirilir. Özdə yaxşı mükafatlarla. O iştirak eləmək lazımdır. Mən əgər, bilirsiniz, oturub öz evində rusca belə bir ifadə verdi. Varitsev svayim saku. Öz suyun içində pişərək deyəsən ki, hə, bəs məndən yoxdur, bu düzgün deyil. Biz, mən sizə deyim də, biz ümumiyyətlə belə tərbiyələnmişik ki, biz həmişə qastrollarda olmuşuq. Bu qastrolların xeyri nə idi? Biz müxtəlif kollektivlərlə görüşüb. Mən, məsələn, işləyirdik, məsələn, bir səhnəni bölüşürdüm. Layma Vaykule, Yakyola, Pugaçova, Kuzmin, Barikin. Biz bunların hamısıyla işləyirdik və onların çaldığını da görürdük. Özümüzü də göstərirdik. Və görürdük, publikanın qarşılanması, hansı bir yenilik lazımdır musiqi özün ifanda dəyişiklik eləmək, nə eləmək. Yəni, bu məktəbdir. Biz amma öz ölkəmizdə oturaraq, orada artıq hansısa bir nəticəyə gəlmək, bu bir qədər düzgün fikir olmamalıdır. Olmaz. Ona görə belə müsabiqələrə gedib, baxmaq, iştirak eləmək, hətta seyirci qismində. Bu çox vacib şeydir. Bu normaldır. Ancaq yaxşı nəticələrə gətirib çıxarır.
Yəni dünya görüşünün genişlənməsi baş verəcək və daxili çərçivədən çıxma prosesini təbii, siz dəstəkləyirsiniz ki,
təbii.
Bunlar baş versin. Səhvş mənim, təşəkkürlər iştirakizə görə. Minnətdaram buyurdu studiyamıza. Səhvş Kərimi, Milli Konservatoriya rektoru studiyamız qonaq idi. Biz Eurovision 2008 müsabiqəsini nəzərdən keçirir nəticələri. Və Səhvş müəllimin fikirləri qısaca onun ibarət ki, mütləq bu cür və nəinki bu cür digər müsabiqələrdə və daha səviyyəli müsabiqələrdə iştirak etmək lazımdır ki, birincisi Azərbaycan adı tanınsın, Azərbaycan bilinsin və digər tərəfdən də orada iştirak edənlərin də dünya görüşü, hətta seyirci səviyyəsində də dünya görüşü artsın. Təşəkkürlər Səhvş müəllim, çox
sağ olun.
Bəli, sizə işdən sonra birazdan davam edəcək dalğan dəyişmək.